Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι από προηγούμενες φορές ή κάτι καινούριο που θέλει ο ίδιος να τοποθετηθεί? Είναι η σχέση του ουσιαστικού με του τυπικού και τι είναι το τυπικό και ποια σχέση της Εκκλησίας πάνω σε αυτά. Έτσι. Καταρχήν πρέπει να σε διορθώσω σε κάτι που είπες, ότι είπαμε σε κάποια στιγμή ότι κάποια πράγματα είναι τυπικά που τα λέει η Εκκλησία, όπως ο εκκλησιασμός. Ποιος είπε ότι είναι τυπικός ο εκκλησιασμός? Προς Θεού. Χωρίς τον εκκλησιασμό, χωρίς τη μετοχή στα μυστήρια, υπάρχει χριστιανική ζωή. Όταν λέμε κάποια πράγματα, τα ξεκαθαρίζουμε, και γιατί πολλές φορές μπορεί να διαστραφεί ένας λόγος. Οπότε καθόλου τυπικός δεν είναι ο πλησιασμός. Τυπική μπορεί να είναι η προσέγγιση μας. Αυτό θέλει διόρθωση. Δεν είναι τυπικό το γεγονός του εκκλησιασμού ή της μετοχής στα μυστήριά μας. Μπορεί να ελεγχθεί η τυπική προσέγγιση μας στο μυστήριο, και αυτό ελέγχεται, ούτως ώστε το τυπικό να γίνει ουσιαστικό. Επομένως, προς Θεού, χωρίς τη μετοχή στα μυστήρια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει της χάριτος του Θεού. Και το σφάλμα είναι αυτό το ουσιαστικό, που είναι η δυνατότητα να μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού, στην χάρη του Θεού, εμείς να το προσεγγίσουμε ως τυπικό. Αυτό ελέγχεται. Πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουμε τον Θεό, προσεγγίζουμε την Εκκλησία, τα μυστήρια της τυπικά. Αυτό ελέγχεται. Γιατί είναι προσβολή το ουσιαστικό να το λειτουργούμε τυπικά. Το ουσιαστικό χρειάζεται να δούμε ουσιαστικά και πραγματικά, που δεν είναι υπόθεση εξωτερική, αλλά είναι υπόθεση ενεργοποίησης του εσωτερικού μας είναι, δηλαδή του προσώπου μας, της ελευθερίας μας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί έτσι, μπαίνουν σε τάξη όλα. Τυπικό ορίζεται οτιδήποτε δεν συνδέεται με την ελευθερία μας. Τυπικό ορίζεται ως οτιδήποτε δεν είναι συνδεδεμένο με την εσωτερική μας επιλογή και είναι μια ανεπίγνωστη πράξη που τη λειτουργούμε με μια μαγικότητα. Τα εξωτερικά στοιχεία στην Εκκλησία, αυτό που λέγω στον Παύλος, που πρέπει έτσι και έτσι να είναι η Εκκλησία, μαρτυρεί ένα δείκτη συμπεριφοράς που όμως δεν είναι αυτόνομος και ξέχωρος από την εσωτερική σύνδεση. Μαρτυρεί κάποια στοιχεία που είναι καρπός αυτής της εσωτερικής σύνδεσης. Η αμαρτία μας, και αυτό ορίζει ως τυπικό, είναι που ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο και τα βλέπουμε αυτόνομα. Δεν μπορεί επομένως, με αυτή την έννοια, να υποβάλουμε τον εαυτό μας ή κάποιους ανθρώπους σε μια υπακούει σε μια διάταξη εξωτερικών εκφράσεων χωρίς την εσωτερική συντότητά του, χωρίς τη μετάνοια. Και αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να υποβάλλουμε και να επιβάλλουμε είτε στον εαυτό μας, ότι αν κάνουμε αυτό μαγικά θα λυθεί κάτι, είτε σε κάποιους άλλους ανθρώπους, χωρίς την θεολογική κατάρτιση. Και όταν λέμε θεολογική κατάρτιση, εννοούμε την εσωτερική συνείδηση αυτού του πνευματικού γεγονότος. Χρειάζεται λοιπόν ουσιαστικά στην Εκκλησία, ας το πάρουμε και αλλιώς, δεν υπάρχει τυπικών ή ουσιαστικών. Υπάρχει αληθινό ή ψεύτικο. Και στο αληθινό ή στο ψεύτικο μετέχει όλος ο άνθρωπος. Ή λοιπόν αληθεύουμε καθολικά σαν ύπαρξη, όλη μου ύπαρξη αληθεύει, και είναι στραμμένη στον Θεό εν μετανοία, και οπότε όλος ο άνθρωπος αλλοιώνεται, και τα μέσα και τα έξω, και τα ουσιαστικά και τα τυπικά, και όλα είναι ουσιαστικά εν τέλει, ή ο άνθρωπος ζει μακριά από τον Θεό, αυτονομεί την πνευματική του ζωή και την λειτουργεί μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις, με τη δική του λογική, όσο θεολογική και αν φαίνεται η λογική, όμως είναι ιδιωτική θεολογική λογική, δική του λογική, και έτσι ξεχωρίζεται ο άνθρωπος, και έτσι βγαίνει σε μια διαδικασία που να ζει τα πράγματα τυπικά. Δηλαδή, το τυπικό, έτσι εντός εισαγωγικών να το ονομάσουμε, δεν είναι τυπικό εφόσον είναι καρπός μετανοίας, καρπός εσωτερικής επίγνωσης και εσωτερικής συνειδητότητας, που εσωτερική συνειδητότητα έχει σημαίνει θεολογική βάση και όχι μαγική βάση. Δεν μπορώ σε έναν άνθρωπο να του πω πέντε πράγματα χωρίς να έχει την γνώση αυτού του πράγματος, χωρίς να κατανοήσει πνευματικά αυτό το πράγμα, απλώς το κάνει εξωτερικά και τυπικά.
Είναι καρπός μετανοίας και
δηλαδή τυπικό είναι, Μιχάλη, όταν λειτουργεί το σώμα χωρίς να λειτουργεί η καρδιά μου.
Ναι, εγώ θέλω να λέω ότι είναι καρπός, αν κάποιο άτομο δηλαδή φτάσει σε αυτόν τον καρπό της μετανοίας, θα συνδεθεί με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε αν είναι γυναίκα θα εξηγηθεί.
Αν είναι καρπό με... Λοιπόν, ο άνθρωπος ζει καρπό μετανοίας, η μετάνοια θα βάλει κάποια στοιχεία που είναι ανάλογα με την εποχή, τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Αυτό που μεταφράζει ο Απόστολος Παύλος ματίνει ένα δείκτη μετανοίας της εποχής του. Που εγώ αν το πάρω από την εποχή του και το ακολουθήσω εγώ, γίνομαι ένα μιμητικό ζώο χωρίς να λειτουργεί η καρδιά μου. Χωρίς να υπάρχει μετάνοια. Απλώς υπακούω σε μια εξωτερική διάταξη, που αυτή η εξωτερική διάταξη δεν είναι νόμος και δόγμα, γιατί εξαρτάται από το πρόσωπο του ανθρώπου και τη διάθεση της καρδιάς του και την εποχή του. Αυτή είναι ακριβώς η αρρώστια μας και αυτή είναι η άγνοια μας η πνευματική. Παίρνουμε κάτι σαν μια νομική διάταξη και το ακολουθούμε μιμητικά χωρίς να λειτουργεί η καρδιά μας και χωρίς να υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, τότε αυτό που θα πει θα είναι αληθινό. Και δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Και ούτε σε κάθε εποχή το ίδιο. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την εποχή του, τι θα σήμαινε αυτό το πράγμα. Που σήμερα μπορεί να σημαίνει υποκρισία. Αυτό το ίδιο. Μπορεί να σημαίνει έλλειψη ουσιαστικής πνευματικής ζωής και απλώς ακολουθούμε εξωτερικά και παράγματα που νομίζω να το κάνουμε σωθήκαμε. Χωρίς να σεβόμαστε τη διάθεση της καρδιάς μας. Γιατί μπορούμε να παραλληλήσουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος τον ίδιο λόγο του Χριστού μας που μιλούσε την υποκρισία των Φαρισαίων που τηρούσαν τα εξωτερικά και άρχιναν το ουσιαστικό. Άρα δεν είναι εξάρτητα αυτά ούτε αντίθετα, ούτε αντιφάσκου. Πρέπει να συνδεθούν σωστά για να εμφανιστεί ένα ζωντανό πνεύμα. Και το ζωντανό πνεύμα είναι να αλλοιωθεί η καρδιά του ανθρώπου μέσα σε μια θεολογία της Εκκλησίας μας και όχι ιδιωτική θεολογία και ιδεολογική άποψη δική μας. Και αυτή είναι ακριβώς η διάθεση της καρδιάς μας να ζούμε εν μετανοία και αυτό που θα βγει θα είναι αληθινό και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Κάτι σε έναν άνθρωπο που εξωτερικά κάνει, που η καρδιά του λειτουργεί εν μετανοία και εξωτερικά μπορεί να βγαίνει με μια αφελότερη καρδίας, κάτι το οποίο μπορεί να σοκέρει έναν άνθρωπο της Εκκλησίας με τη στενή έννοια, που όμως ενώπιον του Θεού αυτό είναι αρετή. Γιατί ο Κύριος κοιτάει την καρδία του. Και κάτι που για έναν στενό, με στενά όρια χριστιανών, να φαίνεται πάρα πολύ καλό, εξωτερικά τελικά είναι μια διάθεση υποκρισίας, γιατί είναι νεκρή καρδιά του και απλώς εξωτερικά λειτουργεί. Επομένως αυτό είναι υπόθεση διακρίσεως και αφορά την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου και εδώ αφορά και την διάκριση που οφείλει να έχει, να βρει μέσα από την πνευματική διαδικασία της εξομολογήσεως από τη διάκριση του πνευματικού να του μαρτυρήσει ποια είναι η αλήθεια. Επομένως δεν είναι ότι φαίνεται αρετή, ούτε ότι φαίνεται ως αρετή είναι αρετή, ούτε ότι φαίνεται ως αμαρτία είναι αμαρτία. Είναι πολύ ουσιαστικότερο το πρόβλημα. Και προπάντως και πάνω απ' όλα πρέπει όλος ο άνθρωπος να αλλοιωθεί μέσα στο μυστήριο της μετανοίας της πνευματικής επίγνωσης, γιατί κάπου λέει ο Κύριος μας για τον ζήλον τον ου κατεπίγνωση. Και πολλές φορές μέσα από τον ζήλον τον ου κατεπίγνωση βγαίνουν τέτοια διαστραμμένα πράγματα που τελικά βραχυγικώνουν τον άνθρωπο ψυχολογικά, το γεμίζουν συγκρούσεις, τη φίλια δυο μύρια κακά, δεν χαίρεται τη σχέση του με τον Θεό και προκαλεί προβλήματα και στους άλλους. Οπότε χρειάζεται να δούμε ότι να ληστεύει ο άνθρωπος μέσα του και ασφαλώς δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος εφόσον λέει, υπάρχει και η άλλη άποψη. Υπάρχει μια άποψη που λέει, μα δεν πρέπει να κοιτάξουμε και το τυπικό, να προσέξουμε εκείνο, εκείνο και το άλλο. Ασφαλώς θα το κοιτάξουμε, αλλά μόνο του βγαίνει αν η καρδιά του ανθρώπου μετανοήσει. Και ο ίδιος ο άνθρωπος θεληματικά ακολουθείται μια διαδοχική πορεία. Εμείς τι κάνουμε, δεν ακολουθούμε με μια όριμον και μια ισόρροπη διαδοχική πορεία. Και τι λέμε, ξεκινούμε από εξωτερικά, κάνουμε και το, δεν λειτουργεί ποτέ το πνευματικό. Επιβάλλουμε στον άλλο χωρίς να λειτουργήσει η καρδιά του. Η καρδιά μας λειτουργεί, μετανοεί. Και αυτό είναι καρπός της αλλίωσής μας. Δεν είναι προϋπόθεση της αλλίωσής μας. Η αλλίωσή μας είναι η ελευθερία μου, το να καταλάβω το λάθος μου, να πω το ύμαρτο στον Θεό, να στραφώ με επίγνωση σε αυτόν και μετά λιώνεται και το έξω. Και εμείς εκβιάζουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας και τους άλλους, το να αλλάξουμε εξωτερικά χωρίς να υπάρχει η εσωτερική επίγνωση. Ή πολλές φορές αδιαφορούμε για αυτή την επίγνωση και αγνοούμε αυτή την επίγνωση. Μπορεί να δείχνουμε ζήλο σε τέτοια πράγματα και δείχνουμε τον ίδιο ζήλο το να καταρτιστούμε. Να μελετήσουμε. Δεν δείχνουμε το ίδιο ζήλο να προσευχηθούμε. Δεν δείχνουμε το ίδιο να προσευχηθούμε πραγματικά. Και δεν δείχνουμε το ίδιο ζήλο να διακονίσουμε ένα αγάπη στον συνάνθρωπό μας. Αυτό δεν είναι έκπτωση του Πνεύματος του Θεού. Και δεν είναι τελικά μια δικασία ψευδής. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λάθος. Υπάρχει όμως και ένα άλλο λάθος που κανείς μέσα σε ένα πνεύμα αρρωστημένης ελευθεριότητος, που και αυτή η ελευθεριότητα δεν είναι καρπός μετανοίας, αλλά καρπός ιδεολογήματος, σκέψεις του ανθρώπου που λέει, έβρε παιδί μου, τα τυπικά θα δούμε τώρα. Και έχει άνθρωπος μία χειδαιότητα και μία εκχειδαιοποίηση της ζωής του και μέσα στην Εκκλησία ακόμα και μία, ας το πούμε, φαινομενικά απλοποίηση της πνευματικής ζωής που στην ουσία είναι και κατάργηση ουσιαστικών στοιχείων της Εκκλησίας. Που και αυτό δεν είναι καρπός μετανοίας, αλλά είναι καρπός απλώς διανοητικής ευελιξίας που να κατάλαβε ο άνθρωπος κάποια πράγματα και να τα πει και να τα εκφράσει. Αυτό όμως δεν είναι μετάνοια. Το καταλάβατε.
Πάτερ, μας μιλήσατε τελευταία για πραγματικά και σταθερά όρια μέσα στη σχέση. Πολλές φορές όμως στην προσπάθειά μας να βάλουμε αυτά τα όρια, κρύβονται ορισμένες παραξενές και ιδιοτροπίες. Πώς θα τα ξεχωρίσουμε αυτά ώστε να μπορέσει να υπάρξει και η διέλευση των ορίων.
Συγγνώμη που κρύβονται.
Στα όρια, στα όρια. Όταν ορισμένες παραξενές κρύβονται. Δεν είναι δηλαδή πραγματικά και σταθερά αυτά τα όρια και κρύβονται ορισμένες παραξενές και ιδιοτροπίες.
Ναι, είναι ευθύνη μας να καταλάβουμε τι είναι ιδιοτροπία και τι είναι πραγματική ανάγκη, υγιής ανάγκη να διαφυλάξουμε τα όρια. Είναι ευθύνη μας να διακρίνουμε πού υπάρχει εμπάθεια και που υπάρχει γνήσια διάθεση να ενεργοποιήσουμε θετικά, να φέρουμε υγεία και στον εαυτό μας και στην σχέση. Και σε αυτό είναι βοηθητικό και ο σύντροφός μας ή ο άλλος άνθρωπος που, στον οποίο καθρεφτιζόμαστε και μας αποδεικνύει κάποια στραβά που μας αναγκάζει να δούμε και τον εαυτό μας. Αυτό όμως είναι ευθύνη μας και πορεία μας και ανάλογα την περίπτωση. Κανείς άλλος.
Κοιτάξτε, έγιναν 5-6 συλλαλητήρια, πάτερ, για τον πόλεμο. Τώρα τελευταία. Πολλά ίσως και τα κλπ. Και μια απεργία. Στην οποία εγώ πήγα καιρό να απεργήσω, συμμετείχα. Και πήγα από αυτά στα 3. Και εκεί που βάδιζα, ας πούμε, στο πλήθος έτσι, σκεφτόμουν να... Μου ήταν δύσκολο δηλαδή να δεχτώ ότι οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να το δεχτούμε ταπεινά ως θέλημα Θεού, ας πούμε, και να μην αντιδράσουμε. Κάπως έτσι ήρθα σε μια σύγκρουση ιδεολογική. Σκεφτόμουν ότι και στο Βυζάντιο ο κλήρος, ας πούμε, μαζί με τον λαό μπορούσε να ανατρέψει και τον αυτοκράτορα, ας πούμε. Γινόντουσαν και τότε κάποιες πολιτικές κινήσεις. Σήμερα δηλαδή, ας πούμε, εμείς δεν πρέπει, δεν μπορούμε, ας πούμε, να συμμετέχουμε σε τέτοιες... Είναι δηλαδή άσχετο, ας πούμε, με το τυπικό της Εκκλησίας, να πήγαινε τέτοια συζήτηση, ας πούμε, με το πώς πρέπει να είναι η ζωή του χριστιανού, ας πούμε, εξωτερικά. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, ας πούμε, σε τέτοιου είδους πολιτικές δραστηριότητες.
Είπατε στην αρχή ότι να δεχθώ ότι αυτό είναι θέλημα του Θεού.
Και ότι από τις αμαρτίες μας και ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ας πούμε,
σαν κοινωνική. Αν αμαρτήσω, εγώ είναι θέλημα του Θεού.
Όχι.
Είναι θέλημα δικό μου που ο Θεός δεν μου απαγόρευσε να έχω. Στο ότι προσυμβεί ένας πόλεμος, δεν είναι θέλημα του Θεού, είναι θέλημα της αμαρτίας μας Που ο Θεός δεν παρεμποδίζει γιατί μας αφήνει ελεύθερους. Και εκεί έχει ευθύνη ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη συνείδησή του, σύμφωνα με την πνευματική του ορίμανση, να τοποθετηθεί. Να διαμαρτυρηθεί, να αντιδράσει στο πνεύμα του κακού. Είτε προσευχόμενος, είτε ενεργοποιούμενος σαν κοινωνικό όν, για να εκφράσει μια διαφορετική άποψη που πιστεύει ότι είναι σωστή.
Είχατε αναφέρει προηγουμένως να ζει ο άνθρωπος σε μεκανία και το λέτε συχνά. Με δύο λόγια θα μπορούσατε να μας πείτε, επειδή δεν έρχεται να το ακούσω, πώς πρακτικά ο άνθρωπος ζει σε μετάνοια.
Μετάνοια είναι να μετατοπίσω το ενδιαφέρον από άσχετα πράγματα στον Θεό. Να στρέψω την ελευθερία μου από τον εαυτό μου και από τον άλλο στον Θεό και να συνδέσω τη ζωή μου μαζί Του. Η αμαρτία είναι αυτονόμησή μου, να θέλω να κάνω κουμάντο τη ζωή μου χωρίς τον Θεό. Να ελέγχω τα πάντα με το δικό μου λόγο, με τη δική μου ευφυΐα και όχι με το λόγο του Θεού. Μετά είναι συνεπώς, είναι συνείδηση ότι είμαι και χωρισμένος του Θεού, είμαι εξόριστος του Θεού, εγώ επέλεξα να είμαι εξόριστος και χωρισμένος και επιστρέφω σε Αυτόν και συνδέομαι μαζί Του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνειδητά αποφασίσει αυτό το πράγμα το κάνει, αυτό σημαίνει και μία αλλαγή. Που η αλλαγή τι πια είναι, να προσπαθήσει ο άνθρωπος να ζει με το θέλημα του Θεού, τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι. Και ανάλογα με την αληθινότητα και την ποιότητα της μετάνοιάς του, βγαίνει ο άνθρωπος και λειτουργεί με έναν τρόπο. Ανάλογα δε με τον χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, βγαίνει και με κάποια μορφή αυτό και με κάποια ιδιαίτερη κλίση αυτή η μετάνοια του εκφράζεται. Άλλος, για παράδειγμα, μπορεί μέσα από τη μετάνοια του να λειτουργεί πιο έντονα σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο, σε ένα προσωπικό πλαίσιο προσευχής. Να μην έχει πιο πολύ την ανάγκη να προσευχεί και να χαίρεται η σχέση αυτή. Άλλος με το να λειτουργεί με μια κοινωνική προσφορά. Άλλος το να μην κατακρίνει κανέναν, να έχει ιδιαίτερη τάση να προσέχει αυτό. Άλλος να λειτουργεί με την ίδια συγχωρετικότητα και επίοικια προς τους άλλους. Πάντως, το πραγματικό είναι η επιστροφή προς τον Θεό και ο αγώνας του ανθρώπου να τηρεί τις εντολές του και ο καθένας συνήθως με μια ιδιαίτερη νεμονή σε έναν τρόπο σύμφωνα με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του και την κλίση που έχει από τον Θεό. Αυτά λοιπόν. Ναι, πέστε μου. Συγγνώμη, έρχεται. Την επιλογή του αυτή. Να επαναλάβω την ερώτηση, αν την κατάλαβα καλά. Κάποιος άνθρωπος επιλέγει να είναι κοντά στον Θεό και χαίρεται η ζωή αυτή. Ξαφνικά αντιμετωπίζει μια σύγκρουση ότι το περιβάλλον του δεν ανέχεται να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και οπότε έχει το δίλημα ή να μείνει κοντά στο περιβάλλον ή να απομακρύνει το περιβάλλον για να λειτουργήσει την πνευματική του πορεία. Καλά το κατάλαβα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημά του δεν είναι ότι ακολουθεί την πνευματική ζωή ή όχι, αλλά υπάρχει ανοριμότητα σχέσεως και έλλειψη ορίων όπου οι φίλοι του δεν σέβονται την επιλογή του. Και δεν είναι μια αληθινή σχέση όπου ο ένας σέβεται τα όρια του άλλου. Αυτό ακριβώς εδώ έχει το πρόβλημα των ορίων. Να εξηγήσω στον άλλο και να εκδηλωθώ και να εκθέσω την επιλογή μου, χωρίς να μου απαγορεύσει να είμαι τέτοιος. Ακολουθώ τη δεύτερη πορεία. Αν μου απαγορεύσει, είτε με τα λόγια, είτε εξασκώντας ψυχολογική πίεση, είτε διακομωδώντας την επιλογή του, οφείλω να εξηγήσω τα πράγματα, να το εκφράσω την αντίρρησή μου, να του εκφράσω ότι φιλία σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός χωρίων και που αν εξακολουθήσει να λειτουργεί έτσι, θα θεωρεί ότι δεν είναι αληθινή η σχέση τους και η φιλία τους, ή πρέπει να γίνει αληθινή ή να απομακρυνθούν ή να γίνει τυπική. Και τότε ο καθένας επιλέγει και αναλαμβάνει την ευθύνη του. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι κανείς επιλέγει να είναι στην Εκκλησία ή όχι, αλλά η φιλία πάσχει. Γιατί μπορεί να υπάρξει και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο επίπεδο στο οποίο να διαφωνούν. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η φιλία δεν σημαίνει ταύτιση επιλογών, ταύτιση προσώπων, αλλά σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός της διαφορετικότητας και μέσα σε αυτή τη διαφορετικότητα υπάρχει η φιλία και η αποδοχή του άλλου και στην διαφορετικότητα τελικά εμπλουτίζει τη σχέση. Εμείς έχουμε μία αρρωστημένη έννοια περί φιλίας, πως εάν αφού είσαι φίλος μου θα δεχτείς αυτό που λέω, την άποψή μου. Αφού είμαστε φίλοι θα έχουμε τις ίδιες απόψεις. Είναι δυνατόν? Εδώ είμαστε όλοι χριστιανοί και έχουμε διαφορετικό δρόμο και διαφορετική κλίση ο καθένας. Τι σημαίνει λοιπόν? Εγώ θα χωριστώ από τον άλλο γιατί είμαστε διαφορετικού πνεύματος? Εδώ είναι το πρόβλημα τελικά στην Εκκλησία και νοριμότητα. Επειδή ο ένας λέει είναι έτσι, ο άλλος αλλιώς, αλλιώς και δεν υπάρχει ενότητα. Που είναι ακριβώς αναπηρία και ψυχολογική και πνευματική, όπου ο καθένας δεν σέβεται τα όρια, την ιδιαιτερότητα του προσώπου του άλλου και θέλουμε όλοι να γίνουμε ό,τι είμαστε εμείς για τον αποδεχθούμε τον άλλον. Θέλει όμως να γίνουμε ό,τι είναι αυτός για να μας αποδεχθεί. Αυτό είναι μέγιστο σφάλμα. Πολλές φορές, και αυτό είναι ένα πρόβλημα στις σχέσεις. Μια σχέση συζυγίας, μια σχέση φιλίας, μια σχέση ερωτική, συνήθως πάσχει κάτω από αυτό το πρόβλημα. Επειδή ο καθένας νιώθει την μειονεξία του και ζητεί αναγνώριση, συνήθως ας πούμε ο εραστής θέλει από τον σύντροφό του την αποδοχή της απόψεώς του. Ενώ υπάρχει μια διαφορετική άποψη ζωής. Και κανείς θάβει μέσα από τη διαφορετικότητα για να μην χάσει τον σύντροφό του. Και τελικά τι γίνεται, χάνει το πρόσωπό του. Όμως όταν χάσει το πρόσωπό σου, μπορείς να έχεις αληθινή σχέση στο μέλλον? Όταν δεν εκφράσεις αυτό που νιώθεις, μπορείς να έχεις αληθινή σχέση? Να το πούμε και αλλιώς. Έρχεται ένας στην εκκλησία και σου εξομολογείται. Σου εκθέτει το πρόσωπό του. Έχει μια διαφορετική άποψη. Όταν εσύ με θυμό ή με απορριπτικότητα αντιμετωπίζει την άποψή του, αυτός έχει δύο επιλογές. Ή να απομακρυνθεί από εσένα, ή να μείνει κοντά σου γιατί θέλει την σχέση και αποθεί την διαφορετική του άποψη. Και αυτές οι δύο στάσεις ζωής είναι λαθεμένες. Οφείλει τότε ο άνθρωπος να πει ότι έχω μια διαφορετική άποψη, αλλά θέλω την σχέση. Σέβεσαι τη διαφορετικότητά μου? Αν τη σέβεσαι καλώς, αν τη σέβεσαι είναι πρόβλημά σου. Δεν είναι πρόβλημά μου. Πρόβλημα όμως θα ήταν να απορρίψω τον εαυτό μου, την ελευθερία μου, την ιδιαιτερότητά μου. Και λαθεμένη είναι η άποψη, οφείλει να τη σεβαστεί ο άλλος. Να μου εκφράσει τη διαφορετικότητά του, αλλά όχι με έναν βίαιο τρόπο να μου απορρίψει την άποψη. Συνεπώς λοιπόν, και σε μία ερωτική σχέση κανείς επειδή νιώθει συναισθηματικά ανάπηρος ή συναισθηματικά ανασφαλής ή νιώθει να είναι μειονεκτικός, τι κάνει τότε? Αρχίζει, ενώ έχει μια άποψη ζωής, φοβάται να την εκδηλώσει, ή αν την εκδηλώσει και καταλάβει άλλος έχει μια διαφορετική θέση, προκειμένου φοβάται ότι με την έκφραση της διαφορετικής του άποψης και θέσης θα απορριφθεί από τον άλλο και θα είναι κατάρρευση της σχέσης. Και τότε αποσιωπεί την άποψή του για να μην χάσει τη σχέση, αλλά μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να έχει ζωντανή σχέση. Θα είναι μια ψεύτικη σχέση, η οποία στηρίζεται στο ψέμα και στην αδιαφάνεια, όπου δεν εκφράζουμε τελικά, δεν εκδηλώνουμε, δεν εξωτερικεύουμε και απλώς συμβιβάζουμε, λέει, και αυτό το ονομάζουμε υποχωρητικότητα και ανοχή. Αυτή είναι η χαζομάρα. Οπότε εάν όλος δεν δέχεται τη διαφορετική μου άποψη, είναι ευθύνη του και ευθύνη δική μου να διαφυλάξω το πρόσωπό μου, γιατί μόνο έτσι μπορεί εν τέλει να διαφυλαχθεί και η σχέση στο μέλλον. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι αν κανείς πάει όχι στην Εκκλησία, αλλά το θέμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα των ορίων μέσα στη σχέση, όπου έχουμε παρεξηγήσει την έννοια της σχέσης και τη θεωρούμε ως έναν οδοστρωτήρα που γινόμαστε όλοι καρμπών. Γινόμαστε όλοι μία, στο πούμε, γινόμαστε κλωνοποιημένες υπάρξεις που πρέπει όλοι να είμαστε όμοιοι. Δεν είναι δυνατόν.
είναι απαραίτητο. Αυτό το πράγμα με το μοτέλο των ορίων κάπως δεν μου αρέσει η φάση. Έτσι που τα ακούω όλη την ώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν πάντα να είσαι, ας πούμε, σε μια περιχαράκωση, ας πούμε, και δεν μπορείς δηλαδή ποτέ να αφαιρθείς και να εισχάσεις.
Μα δεν είναι πάντα.
Πρέπει δηλαδή όλος οπωσδήποτε, ας πούμε, να σε ποδοπατήσει, ας πούμε, να κουμπίσεις, ας πούμε, πάνω και να μην έχεις. Δηλαδή να αναπαυθείς κάποτε, ας πούμε. Μπορείς δηλαδή ακόμα να είσαι σε μια ανταγωνιστική έτσι κατάσταση, ας πούμε, όπου οριοθετεί ο ένας, ας πούμε.
Μάλλον παρεξηγείς δεν είναι των ορίων. Όταν λέμε όρια εννοούμε αυτό. Το να αναπαυθείς και να ζεις ελεύθερος. Ποδοπάτημα είναι η κατάργηση των ορίων. Ποδοπάτημα, να καταλαβαίνουμε τι ακούμε και τι λέμε. Ποδοπάτημα, αυτό σημαίνει ο μη σεβασμός των ορίων και η κατάργηση των ορίων. Όρια και σεβασμός των ορίων δεν είναι ανταγωνισμός, αλλά είναι επιτέλους ο χρόνος ελευθερίας μου που να είναι αυτός που είμαι και έτσι να με δέχεται ο άλλος. Και να σεβαστεί η διαφορετικότητά μου.
Δεν βγαίνει άκρη, έτσι εγώ πιστεύω.
Αυτή είναι η άκρη. Το μπέρδεμα γίνεται γιατί δεν τολμούμε να τοποθετηθούμε έτσι και προκειμένου να μην έχουμε μπελάδες, σωπαίνουμε τα πράγματα, τα αποθούμε μέσα μας και γίνονται διάφορες εκρήξεις και δεν βρίσκουμε ανάπαυση. Η δειλία μας λοιπόν να εκτεθούμε και να τοποθετηθούμε είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι ότι επιτρέπουμε στον άλλο μας ποδοπατή. Επιτρέπουμε στον άλλο με τη στάση ζωής μας να λειτουργεί έτσι. Ζούμε μια άρρωστη άποψη καλοσύνης, στην οποία κρύβεται η φοβία μας και η δειλία μας, να εκτεθούμε και να έρθουμε τελικά κατά μέτωπο, να έρθουμε μέτωπο με τον, καταπρόσωπο με τον άλλον, για να το εκθέσουμε την άποψή μας και ο καθένας να κάνει την επιλογή του. Τα όρια λοιπόν σημαίνει σεβασμός του προσώπου και ελευθερία και υγιής τοποθέτηση έναντι του εαυτού μου, έναντι του όλου και έναντι της ζωής. Που είναι ξεπέρασμα του παρελθόντος μου, των ενοχών μου, της δειλίας μου, της ανασφάλειάς μου. Να το πούμε και διαφορετικά το καταλάβουμε. Τι σημαίνει ξεπέρασμα του παρελθόντος μου. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές, πολλές αποτυχημένες σχέσεις και επιλογές να είναι καταστροφικές για έναν άνθρωπο. Και να επιμένεις αυτή την επιλογή. Για πολλούς λόγους. Να εξηγήσουμε, να πούμε ένα παράδειγμα. Συμβαίνει πολλές κοπελιές να μπλέκουν με σχέσεις που δεν έχουν άκρη και δεν έχουν το αποτέλεσμα και τελικά τρως φαλιάρες διαρκώς, αλλά επιμένουν εκεί. Και αν εξετάσεις την ιστορία, διακρίνεις πως το πρόβλημα ξεκινά από την παιδική ηλικία που δεν έλαβαν τη συναισθηματική τροφοδοσία του σπίτι από τον πατέρα τους, για παράδειγμα, και αυτή η ανεκπλήρωτη επιθυμία του να λάβω αγάπη όπως προσδοκούσε η ύπαρξή μου από τον πατέρα μου στην παιδική ηλικία, δεν το ξεπέρασα αυτό, με συνοδεύει και αργότερα στην νεανική μου ηλικία προσπαθώ να βρω άντρες που θα με αποκαταστήσουν τον πατέρα που δεν έζησα. Και επιμένω σε μια σχέση. Βλέπω άνθρωπο που δεν μου δίνει την τροφή που θα ήθελα, καταστρέφομαι και επιμένω γιατί είμαι κολλημένος στην παιδική μου ηλικία που πρέπει αυτό το κενό να αναπληρωθεί, αυτή η αδικία που μου έγινε να την υπερβώ με το να δικαιωθώ σε μια σχέση, αλλά τελικά λειτουργώ καταστροφικά. Το όριο λοιπόν είναι να ξεπεράσω αυτή την εσωτερική αντίσταση που δεν μου επιτρέπει να σεβαστώ τον εαυτό μου. Γιατί κάτω από το βάρος αυτής της ψυχολογικής σύγκρουσης και ανάγκης υπακούω όχι στην φωνή που μου λέει να σεβαστώ τον εαυτό μου μέσα στη σχέση, αλλά υπακούω στα παιδικά μου αποθυμένα που δεν μπορείς να αποδεχθώ ότι ο πατέρας μου τελικά μια αποτυχία και εγώ στην παιδική μου ηλικία έτυχα μιας αποτυχίας και αντιδρώντας αυτό τελικά δεν σέβομαι τα όρια μου και αφήνω τον άλλο να εισβάλλει στη ζωή μου, να με εκμεταλλεύεται και εγώ να επιμένω σε αυτό. Και να περνώ από τη μια σχέση στην άλλη και να σπαταλώ την ύπαρξή μου. Άρα πολλές φορές η αδυναμία μας να τοποθετήσουμε ενόρια είναι αποτέλεσμα άλλων ψυχολογικών συγκρούσεων, από την παιδική ηλικία για παράδειγμα. Και βλέπεις την άλλη και λες, παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η καταστροφή και αυτή η σχέση. Και επιμένει. Της εξηγείς το καταλαβαίνει, επιμένει όμως. Γιατί αυτό το γυνάτι. Της λες, βάλει όρια. Δεν το καταλαβαίνει, επιμένει. Γιατί θέλει να δικαιώσει το συναισθηματικό της κοσμού, την, δηλαδή την θετική, την τρυφερή διάθεση, αν θέλετε, του αλλού, τα θετικά αισθήματά του, για να καλύψει το κενό της παιδικής ηλικίας που δεν δικαιώθηκε μέσα από τη σχέση με τον πατέρα, για παράδειγμα, ή του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και εκεί ακριβώς είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ζήσει αυτή την απώλεια, γιατί είναι απώλεια το να παραδεχθώ τελικά ότι πρέπει να ξεπεράσω αυτό το πράγμα, ότι τελικά ναι, δεν έζησα αυτό που επρόκειτο να γίνει και πρέπει να το ξεπεράσω. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμβιβαστεί να πεθάνει μέσα του ο πατέρας του, για παράδειγμα, ούτε μια αποτυχία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να αποδεχθεί αυτή την απώλεια, ότι η ηλικία του τελικά ήταν μια χαμένη ηλικία, αν θέλετε, ή ήταν ένα χαμένο παιχνίδι, και αυτό τον πατέρα πρέπει να το ξεπεράσει. Όχι να τον καταργήσει, όχι να εχθρεύεται αυτού, αλλά να καταλάβει ότι ήταν μια αποτυχία. Είναι μια απώλεια, αυτό που δυσκολεύεται να καταλάβει ο άνθρωπος. Όπως και μια γυναίκα, για παράδειγμα, σε μια σύζυγη μπορεί να είναι μια αποτυχημένη συζυγία, και επειδή δυσκολεύεται να το αποδεχθεί αυτό, τελικά έκανε μια λάθος επιλογή, και είναι, τελικά ήταν αποτυχία αυτός ο άνθρωπος που έχει, για παράδειγμα, την πληθυντή, της φέρνει σωστά, επιμένει να σπείρει κεφάλι και να υπακούει σε αυτήν την δυναστική διάθεση, γιατί ακριβώς αρνείται να αποδεχθεί την αποτυχία και τελικά δεν υψώνει τα όρια για να σεβαστεί τον εαυτό της. Δεν το κάνει από αγάπη, δεν το κάνει από υπακοή στους νόμους της Εκκλησίας, με το να μην υψώνει όρια, αλλά το κάνει γιατί δεν θέλει εύκολα να αποδεχθεί ότι αυτή η σχέση της, η επιλογή της, είναι καμία αποτυχία. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεπεράσει εσωτερικά τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες του, να ξεκολλήσει από το παρελθόν του, για να μπορέσει τότε να βάλει τα όρια, να δει τον εαυτό του υπεύθυνα, για να μπορέσει να προχωρήσει. Να αποδεχθεί, ναι, είναι μια αποτυχία αυτή η κατάσταση. Δεν μένω όμως αυτό. Προχωρώ παραπέρα. Και υψώνω τα όρια μου, που δεν είναι διαχωριστικά τα όρια. Δέστε, υπάρχει το τέμπλο μεταξύ του κυρίως ναού και του ιερού βήματος. Αυτό φαίνεται σαν κάτι διαχωριστικό. Ο άλλος το λέει σαν διαχωριστικό, ο άλλος το λέει σαν σημείο επαφής. Τα όρια λοιπόν δεν είναι διαχωριστικά. Δεν είναι ανταγωνιστικά, είναι σημείο επαφής. Βοηθητικό σημείο μιας υγιής σχέσεως και επαφής. Και να ξέρει ο καθένας πώς μπορεί να συνηθεί με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί αν ρίξουμε αυτό το διαχωριστικό το όριο, τότε δεν μπορεί να υπάρχει ένας σεβασμός και να καταλάβει ένας πότε σέβεται τον άλλον και πότε τις υποχρεώσεις του εναντί του άλλου, την συνέπεια του εναντί του άλλου, την εκτίμηση εναντί του άλλου, και υπάρχει τότε μια παρεξήγηση της καλοσύνης και της αγάπης. Άρα τα όρια δεν είναι ανταγωνιστικά, αλλά είναι στη σημεία επαφής και μάλιστα βοηθητικά σημεία, ώστε η επαφή να είναι αληθινή και η σχέση να είναι αγαπητική.
Συμβαίνει αυτό να το συναντάμε, όπου η σύζυγος παίρνει καθαρά το ρόλο της μάνας.
Η σύζυγος?
Η σύζυγος παίρνει το ρόλο, παίζει το ρόλο της μάνας στον σύζυγο, γιατί έτσι λέει πήγαν τα πράγματα.
Έτσι?
Έτσι πήγαν, έτσι οδηγήθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή ο σύζυγος έχει δείξει αυτή την ανοριμότητα, την παιδική, ας πούμε, όπου η σύζυγος ανέλαβε το ρόλο καθαρά το μητρικό και λέει ναι, τον έχω σαν παιδί μου. Πώς βλέπουμε αυτές τις σχέσεις? Υπάρχουν τέτοιες?
Καταρχήν θεωρούμε πως η σχέση άνδρα και γυναίκας κάπως έτσι είναι. Η γυναίκα στο πρόσωπο του άνδρα ψάχνει και τον πατέρα, και ο άνδρας στο πρόσωπο της γυναίκας ψάχνει και τη μάνα του. Αλλά όμως αυτό που έχει στοιχείο μέσα της ισορροπίας μέχρι την άρρωστη κατάσταση, πρακτικά και ουσιαστικά η γυναίκα να επιφορτίζεται την ανάγκη να είναι, να επιφορτίζει την ανάγκη, να εκπληρώνει την ανάγκη του άντρα να είναι με μάνα και να λαμβάνει μία ευθύνη και μία, στο πούμε, υπερδραστηριότητα σε όλα και να νιώθει αυτό το βάρος, καταρχήν πρώτον η ίδια δεν θα νιώθει να καλύπτεται. Γιατί δεν θέλει παιδί, θέλει άντρα να τη στηρίζει, να ασφαλίζει. Δεν θέλει μια ανώριμη προσωπικότητα. Να σας πω ένα αστείο να καταλάβετε. Η γυναίκα αυτό που κυρίως θέλει από τον άντρα είναι να τον θαυμάζει. Και δεν μπορεί μια μάνα να θαυμάζει το παιδί της, γιατί είναι κάτι χαμηλό. Και η γυναίκα θέλει ο άντρας να είναι επιτυχημένος, ακόμη και επαγγελματικά. Είναι κολλημένη η γυναίκα σε αυτήν την άποψη. Για παράδειγμα, αν μια γυναίκα έχει έναν άντρα επιχειρηματία που πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά και ο άντρας της φοράει φόρμες, θα πει ο άντρας είναι σπορ. Αν αυτή η γυναίκα, μια άλλη γυναίκα έχει έναν άντρα αποτυχημένο οικονομικά και φοράει φόρμες, θα πει είναι λέξος ο άντρας μου. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό που, έχει, που είναι κολλημένη γυναίκα είναι σε αυτήν την ιδέα ότι πρέπει να θαυμάσει τον άντρα. Επομένως, όταν ο άντρας δεν έχει αυτή τη δύναμη της προσωπικότητος, η γυναίκα θα επιφορτίσει, θα κουραστεί να το παίζει παιδαγωγός, το παίζει μάνα και δεν θα καλύπτει συναισθηματικά. Και η σχέση θα χαλάσει, θα καταστραφεί κάποια στιγμή, θα φθαρεί. Δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Επικοινωνία υπάρχει πρέπει να είναι μια ισότιμη σχέση όπου κανείς να τοποθετείται σωστά. Γιατί ο άντρας είναι κεφάλι της γυναικός. Κεφαλή με την έννοια τελικά έχει σοφία αυτό το πράγμα. Δεν λειτουργεί εξουσιαστικά είναι της κεφαλής. Εννοεί ότι είναι η κεφαλή, ο κινητήριος νους, όπου αναλαμβάνει την ευθύνη για να ακολουθήσω εγώ, να νιώθω ασφαλής εγώ σαν γυναίκα για παράδειγμα, να νιώθω ασφαλής για να μπορώ να προχωρήσω. Δηλαδή, το έχει ανάγκη η γυναίκα να βλέπει τον άντρα για να το θαυμάζει και να τον υπακούει. Νιώθει ήσυχα εκεί και προχωρεί. Αναλαμβάνει την ευθύνη λοιπόν. Αν αυτό το σχήμα δεν διατηρηθεί, η σχέση είναι ανισόρροπη. Και συνήθως έχουμε παρατηρήσει ότι τελικά ο άντρας έχασε το ρόλο του. Δεν είναι υπεύθυνος, δεν λειτουργεί με μια δυναμικότητα, όχι απλώς να χτυπάει το χέρι και να φωνάζει. Ουσιαστική δυναμικότητα, να έχει μια ουσιαστική ευφυΐα ζωής, να μπορεί να πάει στα πράγματα σε μια τάξη, να ξεδιαλύνει και να μπορεί ήσυχα η γυναίκα να ακολουθεί. Αν λοιπόν αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει, τότε αναγκάζει τη γυναίκα να αναλάβει τον ρόλο, γι' αυτό η γυναίκα σήμερα είναι κουρασμένη. Δεν γιατί δουλεύει και έχει τα παιδιά. Ψυχολογικά είναι κουρασμένη γιατί δεν αναλαμβάνει ο άντρας τον ρόλο αυτό, τον υπεύθυνο, που να δώσει μια κατεύθυνση, που αυτή η κατεύθυνση να φέρνει ισορροπία στη σχέση και στην οικογένεια. Μια κατεύθυνση που να εμπνέει τη γυναίκα, πει αυτό είναι αλήθεια που μου λέει. Και ας αντιδρώ μέσα και ας φωνάσω καμιά φορά, στο τέλος καταλαβαίνω αυτό που λέει είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γι' αυτό και η γυναίκα τα χάνει σήμερα και τα λιπορημένη. Και προσπαθεί να εκτονωθεί σε άλλους δρόμους και ατραπούς. Λοιπόν, εδώ μιλούμε για μια άρρωστη κατάσταση και είναι σύνηθες φαινόμενο. Και αυτό οφείλεται στις μανάδες, οι οποίες είναι τόσο υπερδραστήριες που ευνοχίζουν κατά κάρη τους και χάνει την επιθυνότητα και τον ανδρισμό του. Τον ανδρισμό με την έννοια να μπορεί να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αν η μάνα του κάνει, του στρώνει το κρεβάτι του, βάφει τα παπούτσια, του δίνει το φρακάκι του, με αγωνία τον παίρνει τηλέφωνο, τι έγινε με εκείνο το μάθημα της εξετάσεις, τώρα το πάρω, τώρα το παράλληλο, αυτός είναι ήσυχος, ότι κάτι το κάνει η μάνα μου. Και τη μάνα του την ψάχνει συνέχεια και στη γυναίκα, στο πρόσωπο της γυναίκας το ψάχνει η μάνα του. Και τότε μένει, και αυτός ο άνθρωπος συνήθως δεν έχει, είναι μια αδύνατη προσωπικότητα. Ψάξτε το και θα δείτε. Αν σας πει καμιά γυναίκα, άνθρωπος μου, πάτε. Δεν αναλάβει πρωτοβουλίες. Τη ρωτήσει, η μάνα του είναι δυναμική. Ναι, πατρί, το ξέρεις. Λογικό είναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μία δυναμικότητα και δεν έχει μία δύναμη προσωπικότητα, οφείλεται στο ότι η μάνα του τον έκανε έτσι. Ήταν μία δυναμική γυναίκα που φρόντιζε για όλα και ήταν ήσυχος. Τώρα παντρεύτηκε τι, αλλάζει τίποτα. Θέλει και η γυναίκα του να είναι δυναμική, να πει στο ρόλο της μάνας του είναι πάλι ήσυχος. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα εξ αρχής να ξεκαθαρίσει. Να έχει την, και εδώ είναι ακριβώς, ότι δεν μπορείς απλώς να πεις ερωτεύουμε, παντρεύουμε χωρίς να τοποθετώ τα πράγματα εξ αρχής, να διερευνώ την ιστορία και να τοποθετούμε και να οριοθετώ τα πράγματα, να του πω ότι αν το δω έτσι κακομοίρη, αναβάλω τον γάμο, ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, τοποθετούμε πρώτα να μπει σε μια σειρά σχέση, γιατί μετά είναι αργά. Όταν παντρευτεί κανείς, όλοι τέλειωσε η ιστορία και δεν αλλάζει εύκολα κάτι. Απλώς ό,τι συγκρούσεις θα έρχουν και εντάσεις. Έτσι. Κανείς άλλος. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα άλλο ζήτημα ορίων. Έχουμε την έννοια της συγχώρεσης και την έννοια της συμφιλίωσης. Ποια είναι η διαφορά? Όταν συγχωρώ κάποιον, συμφιλιώνομαι κιόλας. Τι λέτε? Γιατί?
Συγχωρέστηκα κάποιον έτσι από την καρδιά. καρδιά σου, αλλά μετά βλέπεις ότι από την καρδιά σου επιφανειακά, μας την επιφάνεια της καρδιάς, μόλις βλέπεις ότι πας να το φερθείς σαν να μην έγινε τίποτα, μέσα σου ξεπηδάνε διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχεις, βλέπεις τα πραγματικά σίδερα, ότι όπου δεν έχεις, δεν έχεις. Μπορεί να το λες, σε έχω συγχωρέσει και εκεί.
Ναι, αλλιώς ίσως δεν καταλάβετε, ναι.
Η δική μου άποψη είναι ότι για να συγχωρέσεις πρέπει να το πάρεις από τον Θεό για να το κάνεις. Η συμφιλίωση μπορεί να είναι και δική σου υπόθεση.
Όχι, όχι. Συγχωρώ σημαίνει αρνούμε το παρελθόν μου, το ξεπερνώ το παρελθόν και αποφασίζω να μην μου αναπληρώσουν τη ζημιά που μου κάνανε και προχωρώ μπροστά. Όταν κανείς αισθάνεται ότι άλλος τον αδικεί, νιώθει ότι έχει μία απώλεια, μία ζημιά που του χρωστά άλλος κάτι. Μια δίκηση πρέπει να ξεπληρώσει. Μου έκανε ζημιά, πρέπει να με ανταποδώσει τη ζημιά που έκανε με το να μου το κάνει κάτι καλό. Και όταν νιώσουμε ότι κάποιος μας αδικήσει, νιώθουμε επίσης ότι κάτι μας χρωστάει αυτός που μας αδικήσει. Και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους να δικαιωθούμε και να βρούμε αυτό που έγινε. Με ποιους τρόπους. Είτε με όταν λειτουργούμε με μία επιθετικότητα και μία αντίδραση, και πιστεύω πως με το ταρακούνημα του θυμού μπορούμε να το κάνουμε να συνειδητοποιηθεί. Είτε με την κουβέντα που προσπαθούμε να του εξηγήσουμε για να καταλάβει, για να μας δείσει ένα συγγνώμη τέλος πάντων, είτε προσπαθούμε επίσης με έναν πιο θετικό τρόπο να του δώσουμε κάποια πράγματα, ούτως ώστε νομίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο άλλος να μας καταλάβει. Δηλαδή, όταν νιώσουμε ότι ο άλλος μας αδίκησε, υπάρχει και μια άλλη αντίδραση. Δίνουμε στον άλλο, δίνουμε πιο θετικές διαθέσεις για τον κάνουμε να ξυπνήσει και να καταλάβει για το λάθος που μας έκανε και να μας ανταποδώσει το χρέος που μας οφείλει. Γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές η καλοσύνη μπορεί να μην δούμε πραγματικά κίνητρα. Νιώθουμε ένας μας αδικήσει, του φερόμαστε γιατί το φοβόμαστε ίσως περισσότερο καλά για να καταλάβει κανένα λάθος, για να κερδίσουμε την ευνοία του, τις θετικές του διαθέσεις, για να μας ξεπληρωθεί κατά κάποιο τρόπο η ζημιά, το χρέος δηλαδή που μας οφείλει, τη ζημιά που μας έκανε. Αυτές είναι λαθημένες στάσεις. Υπάρχει και μια άλλη στάση, η στάση της συγχώρεσης, που με την χάρη ασφάλωσης του Θεού υπερβαίνουμε το παρελθόν, διαρριγνύουμε τη σχέση με το παρελθόν, που πολλές φορές αυτές οι σχέσεις λειτουργούν καταστροφικά μέσα μας, δηλαδή μια αποθυμένη αίσθηση αδικίας, μια αίσθηση του παρελθόντος αδικίας που μας έγινε, που μέσα μας την κρατούμε και ταλαιπωρούμεθα μέσα μας, λειτουργεί καταστροφικό για μας. Αυτή η σύνδεσή μας δηλαδή με το παρελθόν, που είναι υπόθεση εσωτερικού μας κόσμου, που δεν αποδεχθήκαμε ποτέ το παρελθόν, δεν συμβαστήκαμε ποτέ με την αδικία που μας έγινε και το κουβαλούμε σε όλη μας τη ζωή, αυτό λειτουργεί, έχει καταστροφικές συνέπειες μέσα μας και ψυχολογικές και πνευματικές. Οπότε η επιλογή είναι να αποφασίσουμε να συγχωρέσουμε με τη χάρη του Θεού. Συγχωρώ όμως, τι σημαίνει? Συγχωρώ τι είναι? Ανοχή και υποχωρητικότητα. Συγχωρώ τι σημαίνει? Καταρχούν τα όρια και αφήνω τον άλλο θέλει να κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Λοιπόν, η συγχώρηση είναι αυτό το πράγμα, ότι συγχωρώ πραγματικά αληθινά από καρδιάς αυτό που μου έκανε ο άλλος με την χάρη του Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι και συμφιλίωση. Η συγχώρηση απαιτεί τον ένα, η συμφιλίωση απαιτεί και τους δύο. Για να είσαι φίλος με τον άλλο, χρειάζεται να θέλει και ο άλλος. Αλλά να θέλει ο άλλος, όχι όπως θέλει, αλλά όπως θα σεβαστεί τα όρια μου και την προσωπικότητά μου. Δεν σημαίνει συμφιλίωση να αφήσω τον άλλο να με εκμεταλλεύεται. Το συγχωρώ με, αλλά θέλω να είμαι φίλος του, του δίνω τις προϋποθέσεις, αλλά οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι ξεπέρασμα των οριών μου, ούτως ο άλλος να με εκμεταλλευτεί. Άρα η αληθινή συμφιλίωση, που σημαίνει σεβασμός των ορίων και της ελευθερίας και της προσωπικότητας του άλλου και άρνηση της εκμετάλλευσης του ανθρωπίνου προσώπου, απαιτεί και τους δύο. Εγώ μπορώ να θέλω, αλλά δεν πρέπει να θέλει. Δεν θα γίνει όμως σκυλάκι του, αντικείμενο εκμετάλλευσης, για να είμαστε φίλοι, γιατί δεν είναι αληθινή φιλία αυτό, που ούτε αληθινή συμφιλίωση. Μπορεί να σημαίνουν και άλλα πράγματα πίσω από αυτό το πράγμα. Επομένως, η συγχωρητικότητα δεν είναι ταυτόσιμη τη συμφιλίωση. Η συμφιλίωση είναι προϋπόθεση θέλησης και των δύο, αληθινής θέλησης. Αληθινή συμφιλίωση σημαίνει ο ένας να σεβαστεί τον άλλο και έτσι να συνδεθούν. Προϋποθέτει λοιπόν και τη μετάνοια του άλλου. Μετάνοια του άλλου που πρέπει πρακτικά να φανερωθεί σημαίνει να σεβαστεί την ελευθερία μου και να σεβαστεί το πρόσωπό μου. Αν δεν το σέβεται, δεν τον απορρίπτω, δεν πάω να τον συγχωρώ, δεν πάω να τον χαίρομαι, αλλά δεν έχω στενή σχέση μαζί του. Θα ήθελα, δεν θέλει όμως αυτός, γιατί μου βάζει έναν όρο, να είμαι δούλος του, να είμαι εκμεταλλευόμενος υπ' αυτού για να με θέλει. Και σε αυτό δεν κάνω καλό, ούτε σε μένα ότι η σχέση μας και η φιλία μας είναι αληθινή όπως θέλει ο Θεός. Γιατί μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα πνεύμα χριστιανικής ευαισθησίας να λειτουργήσουμε έναν ίδιο τρόπο που δεν είναι αληθινή σύνδεση. Για παράδειγμα, το πούμε και αλλιώς, ο Θεός μας συγχωρεί, αλλά δεν είμαστε συμφιλιωμένοι μαζί του, γιατί δεν θέλουμε εμείς, είμαστε στην αμαρτία. Τι θα κάνει ο Θεός για να συμφιλιωθεί μαζί του? Θα αρνηθεί το ψέμα, θα αρνηθεί την αλήθεια και θα μας κάνει το ψέμα αλήθεια και θα μας πει αυτό δεν είναι αμαρτία? Να το πούμε πιο απλά. Λοιπόν, ο Θεός μας καλεί να είμαστε συμφιλιωμένοι μαζί του. Ο Θεός μας συγχωρεί, αλλά εγώ μπορεί να μην αποδεχθώ εμπράκτως τη συγχώρησή του, μένοντα να υπακούσεις το θέλημά του και να δώσεις την αμαρτία. Έτσι δεν είμαι φίλος του. Θέλει αυτός να είμαι φίλος του. Αλλά δεν θέλω εγώ με την πράξη μου. Τι θα κάνει ο Θεός τότε? Θα απορρίψει την αλήθεια και θα μου πει για παράδειγμα η μοιχεία δεν είναι αμαρτία? Θα καταργήσει αυτή την πραγματικότητα, την αλήθεια της ζωής και θα μου κάνει την ζωή θάνατο και την ίδια ψέμα για να μπει στα νερά μου και να είμαστε φίλοι? Αυτό είναι διαστροφή σχέσεως. Δεν είναι φιλία, ούτε αληθινότητα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστεί ο Θεός τα όρια της αλήθειας και της ζωής για να λειτουργήσει θεραπευτικά και για τον αμαρτωλό, ούτως ώστε η συμφιλίωση να είναι στην βάση αυτή της αλήθειας, της ζωής και όχι της αμαρτίας. Έτσι σημαίνει σεβασμός των ορίων της σχέσεως. Λοιπόν, εμείς όμως τι κάνουμε? Συμφιλιωνόμαστε με τον άλλον και παρεξηγούμε την έννοια της συγχώρησης με το να γίνουμε ό,τι είναι ο άλλος, να κάνουμε ό,τι θέλει ο άλλος, ανεξάρτητα αυτό που ζητάει είναι η κατάργηση του προσώπου μας και της ελευθερίας μας, και το κάνουμε τις περισσότερες φορές γιατί θέλουμε να γίνουμε αρεστοί στον άλλο, γιατί έχουμε ανάγκη να μας θαυμάζουν οι άνθρωποι, έχουμε ανάγκη να μας αποδέχονται οι άλλοι σε μια διάσταση μειονεξίας μας, προκειμένου να γινόμεθα λαοφιλείς ή ανθραπάρεσκοι, γιατί δεν έχουμε την δύναμη της χάρης του Θεού να αποδεχθούμε τον εαυτό μας και να είναι όμορφος ο εαυτός μας στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό κυνηγούμε όσο τίποτε άλλο τη γνώμη των ανθρώπων. Ζούμε για τη γνώμη των ανθρώπων. Και προκειμένου να έχει θετική γνώμη ο άλλος για μας, γινόμαστε φίλοι του. Φερόμαστε γλυκανάλατα. Αρνούμεθα την ελευθερία μας και τα όρια μας για να γινόμαστε αποδεχτοί από τον άλλον άνθρωπο. Το καταλάβετε αυτό? Αυτό χρήζει μεγάλης προσοχής, γιατί πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Επομένως, συγχώρεση σημαίνει ακριβώς αποδέχομαι τον άλλον, από καρδιά σου συγχωρώ, ίχνος κακίας δεν βγαίνει, μου βγαίνει σε όλη μου τη ζωή, σε όλη μου τη συμπεριφορά, τον πλησιάζω τον άλλον, αλλά συμφιλίωση δεν μπορεί να υπάρξει, όχι γιατί δεν θέλω εγώ, δεν θέλει αυτός. Και δεν θέλει αυτός γιατί θέλει να με κάνει σκυλάκι του για να είμαστε φίλοι. Αυτό θα είναι όμως μια αναθεμένη σχέση και όχι αληθινή φιλία. Και επειδή εγώ είμαι μειονεκτικός, επειδή εγώ λατρεύω την άποψη των άλλων ανθρώπων να είναι θετική για μένα, γι' αυτό υπακούσα αυτούς και χάνω προσωπικότητά μου. Τα όρια λοιπόν πρέπει να μπουν και σε αυτή την βάση. Κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό?
Έχω την εξής απορία. Έχω την εντύπωση ότι η συγχώρεση είναι η δυνατότητα να υπάρξουν οι δύο ή οι περισσότεροι. περισσότεροι στον ίδιο χώρο, δηλαδή να υπάρξει μια σχέση μαζί τους. Είναι συνυπασμένοι δηλαδή με την έννοια της σχέσεως. Άρα για να υπάρξει συγχώρηση πρέπει να τα βρουν. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συγχώρηση όταν υπάρχει η θέληση μόνο του ενός? Αυτός βέβαια με αυτή τη στάση μπορεί να είναι σε πλήρη αρμονία με το θείο θέλημα. Αλλά δεν υπάρχει η κατάσταση της συγχώρησης.
Ναι, τότε να το πούμε και διαφορετικά. Η έννοια της συγχώρησης, όπως το λέμε με την ερμηνεία του όρου στα ελληνικά συγχωρείμαι σε λίγο χώρο, έχει την έννοια της εμφυλίωσης. Μπορώ εγώ, κινούμενος από το πνεύμα να συγχωρέσω ένα άλλο, με την έννοια ότι δεν κρατάω μέσα με αυτό που μου έγινε, όμως δεν υπάρχει συγχώρεση με την έννοια της εμφυλίωσης. Με την έννοια του να είμαστε σε λίγο χώρο και να έχουμε σχέση. Όμως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο και η έννοια της συγχώρησης με την έννοια αυτή του όρου, ότι ήμεθα στον ίδιο χώρο, πώς. Για έναν που συγχωρεί, για τον ίδιο, μέσα στην καρδιά του υπάρχει και αυτός που του κάνει τη ζημιά. Δηλαδή ένας που συγχωρεί, γίνεται ευρύ χώρος, αποκτά τον χώρο του Θεού που είναι περιοριστός μέσα στην αγάπη του Θεού και στην καρδιά του είναι όλοι. Για τον ίδιο υπάρχει σχέση. Για τον ίδιο υπάρχει κοινωνία. Για τον ίδιο υπάρχει και ο άλλος μέσα του. Για τον άλλο δεν υπάρχει. Ο άλλος ζει στη στενοκαρδία του. Όπως για τον παράδεισο, τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η κόλαση. Όχι, στον παράδεισο είμαστε. Άλλος θα τον κοινωνεί τον παράδεισο και άλλος θα τον κοινωνεί. Άρα για μένα που συγχωρώ, έχω συμφιλίωση. Έχουμε στην καρδιά μου σχέση μαζί του. Η καρδιά μου είναι απλωσιά. Είναι μέσα στο ενήπεθρο. Είναι ανοιχτή. Ο άλλος δεν μπορεί να κοινωνήσει αυτή τη συγχώρεση και ζει την κόλαση της στενοχώριας του, στενού χώρου του, της ατομοκεντρικότητας και της φιλαυτίας του. Αλλά με την έννοια του και οι δυο να ζούμε τον χώρο της ελευθερίας μας, είναι ευθύνη του άλλου για να μπορεί να υπάρξει πραγματική συγχώρεση, αμοιβαία συγχώρεση και συμφιλίωση. Κάτι άλλο να ρωτήσετε?
Σε αυτό το σημείο ήθελα να μου διευκρινίσετε αν είναι δυνατόν να υπάρξει συγχώρηση ή ενότητα εκτός Χριστού. Δηλαδή, μήπως είναι απαραίτητα η ενότητα
του εκτός ανθρώπου. Χριστού μπορεί να υπάρξει ενότητα, μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, φιλότιμες προσπάθειες που είναι θετικό αυτό και ο Θεός το προσμετρά για να δώσει στον άνθρωπο τη χάρη του για να βρίσκει το πνευματικό στοιχείο. Είναι θετικό βήμα που κινείται σε ένα ψυχολογικό και όχι υπαρξιακό πεδίο, που κάνει φιλότιμη προσπάθεια όπως και αγώνα, αυτό δεν το αγνοεί ο Θεός, και μάλιστα μέσα από αυτή την κίνησή μας δίνουμε τη δυνατότητα να χάρη στην ενεργική συμμέση μας και να προχωρήσουμε παραπέρα.
Έτσι όπως τίθεται το θέμα, όλοι πρέπει να ζητήσουμε διαζύγιο.
Γιατί ήδη τα έχεις τόσο αφοριστικά, άνθρωποι. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι να δώσουμε... Πρέπει να είναι πάρα πολύ σπάνια η σχέση όπως περιγράφεται τόσο καιρό όπως περιγράφεται.
Αυτή η σχέση όπως περιγράφεται είναι η κορυφογραμμή. Είναι η κορυφογραμμή και να κινηθούμε προς τα εκεί. Αυτό το πνεύμα το απορριπτικό και το απελπιστικό δεν είναι το Θεού πνεύμα. Εκεί είναι η κατάσταση και προχωρούμε φιλότιμο όσο μπορέσουμε. Χωρίς ακόμα, χωρίς τίποτα. Και είναι σημαντικό για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν έχουμε τα χάλια μας και νομίζουμε ότι είμαστε στην κορυφογραμμή, δεν προχωρούμε. Έχουμε τα χάλια μας, είμαστε κάπου χαμηλά, αλλά έχουμε δρόμο να περπατήσουμε. Και έχει και κέφι, και έχει και γοητεία η σχέση. Το πρόβλημα των ανθρώπων είναι ότι η σχέση τους δεν έχει κέφι, δεν έχει γοητεία, γιατί νομίζω ότι τα κάναν όλα και τα γνώρισαν όλα. Εδώ ακριβώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι έχει πορεία. Είναι πορεία. Ξέρετε, το πρώτο όνομα των χριστιανών ήταν οδός. Οδός. Ήταν δρόμος δηλαδή. Ήταν πορεία. Ο χριστιανός αυτό κάνει μια διαρκής κίνηση. Μια διαρκής πορεία είναι στον δρόμο, στην οδό. Αυτό λοιπόν να καταλάβουμε. Ότι δεν έχει τέλος ο δρόμος μας και αυτό είναι το όμορφο. Δεν βαλτώνει ο χριστιανός, δεν μπαίνει σε ρουτίνα, δεν κουράζεται, δεν τα κατακτά ποτέ όλα. Γι' αυτό διαρκώς προχωρεί και έχει ζωή και έχει κίνηση. Επομένως εμείς δείχνουμε την κορυφογραμμή για να πορευτούμε προς τα εκεί. Να έχουμε και κίνητρο, να έχουμε και δρόμο στον οποίο θα πορευτούμε. Και άλλες φορές βέβαια λειτουργούμε ανασταλτικά και δεν σεβόμαστε τα όρια μας από κάποιες αντιδράσεις. Ας πούμε φοβούμεθα τον θυμό του άλλου ανθρώπου. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με τέτοιο τρόπο, όταν ακούσουμε φωνές τα χάνουμε. Και όταν μας θυμώσει άλλους τρομοκρατούμεθα. Και προκειμένου μην τρομοκρατηθούμε, μην υποστούμε αυτή την οδύνη, θεωρούμε ότι ο θυμός του άλλου, ότι πάθαμε τώρα. Και αφοσιωπούμε τα όρια μας και υποτασσόμαστε στις διαθέσεις της άρρωσης του άλλου ανθρώπου. Άλλοτε δε πάλι, φοβούμαστε να θέσουμε όρια στον άλλον άνθρωπο, γιατί τον αγαπούμε και φοβούμαστε ότι θα τον πονέσουμε. Με τον βάλουμε κάποια όρια, παράδειγμα να απομακρυνθούμε κατά κάποιον τρόπο, γιατί τον καθιστούμε ανεύθυνο και όχι υπεύθυνο της ζωής του, καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλουμε κάποια όρια, να μην είμαστε διαρκώς δίπλα, να τον απομακρυνθούμε. Αυτό όμως πονούμε και δεν το κάνουμε γιατί τον αγαπούμε. Όμως πρέπει να γίνει. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη συναισθηματική μας εξάρτηση για να δώσουμε στον άλλον να κινηθεί υπεύθυνα, να λάβει τη ζωή του και αυτό είναι σωτηρία. Πόσες μανάδες, πόσοι πατεράδες ή πόσοι σύντροφοι ή φίλοι, επειδή φοβούμεθα ότι επειδή ο άλλος τον μάθουμε, τον ταντεύουμε, τον περιποιούμαστε και νιώθουμε ότι είναι αδύνατη ύπαρξη και συνδεθήκαμε μαζί και τον αγαπήσαμε, νιώθουμε ότι έτσι τον ευνοχίζουμε, του κάνουμε ζημιά. Και όταν αποφασίζουμε να πάρουμε, το λυπούμαστε, μας κάνει ο πόνος, και να το κάνει την πάθη. Επειδή τον αγαπούμε πραγματικά. Όμως πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το συνέστημα και να κάνουμε αυτό που φαινομενικά φαίνεται επώδυνο, γιατί είναι θεραπευτικό και για τον ίδιο και για μας. Να τοποθετηθούν δηλαδή τα όρια για να μπορέσει και ο άλλος να αναλάβει την ευθύνη του. Γιατί πολλές η υπερπροστασία μας πνίγει τον άλλο, τον καθιστά άπειρο και ανεύθυνο και δεν σέβεται τον εαυτό του και τα όρια του. Όριο σημαίνει επίσης να δώσουμε και στον άλλο τα όρια, που σημαίνει να δώσουμε στον άλλο τις προϋποθέσεις να αναλάβει τη ζωή του. Αυτά για σήμερα. Να ρωτήσετε μήπως κάτι τελευταίο. Ναι, τα λέμε το επόμενο Σάββατο.